Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare și eu aș întreba așa în această seară, cine mai rămâne la guvernare dacă toate partidele amenință că pleacă? E o întrebare, nu știu ce răspuns vom găsi până la finalul emisiunii, dar clar e că mărul discordiei în acest moment este bugetul pentru 2026, care a devenit așa un fel de câmp de luptă politic. PSD spune că votează bugetul, dar vine mai apoi cu niște amendamente de 1,8 miliarde de lei pentru măsuri sociale și acuză guvern din care totuși face parte de austeritate sălbatică, e un citat. De cealaltă parte, PNL avertizează că aceste modificări pot destabiliza finanțele statului și ia în calcul în interiorul partidului, inclusiv ieșirea de la guvernare. O ședință va fi în acest final de săptămână. USR vedem că este prins între cele două tabere, iar în Parlament apar deja majorități imprevizibile sau dispar aceleași majorități imprevizibile, pentru că astăzi, într-adevăr, ce s-a stabilit, ce s-a negociat undeva dincolo de ușile închise, se pare că n-a mai fost valabil la vot. Dezlușim toată această nebunie politică împreună cu invitatul meu, domnul Ludovic Orban, fost premier și președinte al Partidului Forța Dreptei. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături
de noi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Ce să mai înțelegem din toată această nebunie politică, domnule Orban? Cine rămâne la guvernare?
Nu pleacă nimeni de la guvernare.
Nu pleacă nimeni?
Nu. Nu vă las, astea-s declarații. PSD pleacă de la guvernare din octombrie. Sau îl demite pe Bolojan din octombrie. Iată că e luna martie și nu s-a întâmplat nimic decât declarații. Este perdele de fum. De data asta, în schimb, PSD-ul a încasat-o astăzi.
Ce s-a întâmplat? Să le explicăm ascultătorilor.
Pe merit. A încasat-o pe merit. Păi, în primul rând, radioascultătorii care urmăresc știu că există o coaliție care ia decizii în coaliție. Proiectul de lege al bugetului de stat și proiectul de lege al bugetului asigurărilor sociale de stat au fost negociate în coaliție și s-a hotărât în coaliție ca asta să fie forma proiectului de lege al bugetului de stat. Mai mult decât atât, guvernul a adoptat fără niciun fel de opoziție, fără niciun fel de problemă, proiectul de lege și l-a trimis spre Parlament spre dezbatere. Numai că PSD, care parcă a luat o razna complet, are un comportament nefiresc, anormal. Au zis ei, lasă că scoatem noi niște puncte electorale, îi mai fraierim puțin pe pensionari, și au negociat cu AUR să introducă niște amendamente. Așa este un pachet social. Ei tot au pachete, pachetele, da. pachetele. Și că Ticălosul și Nemernicul Dobolojan n-a fost de acord să bage și băgăm noi pachetul social și câștigăm noi puncte că dăm niște bani la cei în vârstă. S-au înțeles cu AUR, au negociat cu AUR. Au depus amendamentele și astăzi s-a dezbătut și s-a votat
pachetul social, da,
de buget, amendamentele PSD-ului, mai că PSD a fost lăsat cu ochii în soare. Adică s-a și făcut de râs că a negociat cu AUR ca să-și treacă amendamentele și în același timp AUR n-au votat amendamentele.
Dar știu că sunteți un bun cunoscător al culiselor politice. De ce n-a votat AUR odată ce a bătut palma cu PSD?
Eu am avut niște solicitări la negociere de amendamente care să fie sprijinite de PSD, care PSD nu le-a satisfăcut decât parțial. Dar ce pare interesant este faptul că PSD părea, și așa mi s-a părut și așa cred că a fost, că nu știa că parlamentarii AUR nu vor vota. Iar parlamentarii AUR nu au făcut nici că puteau să le facă un serviciu PSD-știlor să plece din ședința de comisie ca să reducă cvorumul. Ei au stat. Ce eu, parlamentari AUR care sunt în comisiile reunite de buget, sunt comisiile reunite de buget finanțe din Camera Deputaților și Senat. Da. Ele dezbat proiectul de buget. Au fost 51 prezenți și AUR are 8 reprezentanți. Cei 8 reprezentanți au participat la ședință, au spus prezent și nu au votat. Nu votez. Dacă s-ar fi retras, deci ei n-au acceptat nici măcar să se retragă din ședința de comisie. Dacă s-ar fi retras, vormul de 51 câți au fost prezenți s-ar fi redus la 43 și atunci amendamentul ar fi trecut. Pentru că PSD a întrunit ce a mai adunat el, a mai ciugulit niște voturi, 23 de voturi au avut.
Bun, da. Care este logica acestui joc pe care îl face PSD? Parte din guvernare, guvern este, care nu, a aprobat nu, proiectul de buget și în Parlament n-are pare că fac opoziție.
PSD,
de ce?
PSD pare că a luat o raznă. Ce un comportament irațional. Și nu știu ce își imaginează. Și imaginează că nu se poate fără ei și din cauza asta își permis să facă toate mizeriile posibile și imposibile.
Doar își imaginează? În realitate se poate face guvern fără PSD?
Poate guvern la minoritar.
Păi, tot cu sprijin parlamentar din partea cuiva.
Eu am condus un guvern minoritar. Nu, am fost minoritar. De adevărat că a trebuit să duc războaie ce dădeam eu prin ordonanță de urgență, modificau ei la dezbaterea în Parlament a ordonanțelor de urgență. Trebuia să atac la Curtea Constituțională orice modificare făcută de majoritatea parlamentară condusă de PSD, astfel încât să împiedic denaturarea proiectelor legislative. A fost un război greu, nu a fost simplu. A trebuit să fac față la moțiuni de cenzură. Am și căzut la o moțiune de cenzură, când mi-am angajat răspunderea pe modificarea legii alegerilor locale ca să reintroduc alegerea primarilor în două tururi. Atunci moțiunea de cenzură a PSD a fost votată de UDMR și de-aia am picat. Că UDMR-ul nu vrea alegeri în două tururi, că pierde din cei 200 de primari, pierde vreo 25 de primari.
Dar în contextul în care suntem acum, la un moment dat, pisica bine se rupe,
fi,
da?
Bine ar fi să nu se rupă pisica, că e altceva să guvernez cu o majoritate. Asta e un avantaj, numai că PSD-ul pare că arată razna. Nici nu pleacă de la guvernare, dar se comportă ca un partid de opoziție. În tot discursul lor public, ei iau decizii în cadrul coaliției, după care critică public deciziile pe care le-au luat ei, împreună cu partenerii de coaliție.
Deci excludeți varianta în care PSD va ieși de la guvernare.
Eu nu cred că PSD iese de la guvernare.
De cealaltă parte, PNL poate să iasă de la guvernare? Credeți că vor lua această decizie?
Liberal nu vrea să iasă de la guvernare. Nu a dat semnale că iese de la guvernare. Ce a zis Partidul Național Liberal? Ceva foarte simplu, că dacă PSD nu votează bugetul, vă dați seama, nu poți să guvernezi țara dacă n-ai legea bugetului de stat. PNL nu mai stă cu PSD-ul la guvernare, că normal o picare a bugetului poate duce la demiterea guvernului, la demisia guvernului. Dar ar fi o catastrofă. Gândiți-vă, noi mergem pe sârmă. N-avem voie să facem niciun pas la dreapta, niciun pas la stânga, trebuie să mergem numai înainte și pe o direcție. Suntem și într-o conjunctură internațională extrem de complicată, extrem de dificilă, cu foarte multe necunoscute și cu foarte mulți factori imprevizibili. România riscă să se prăbușească. Ori în condițiile astea, acest comportament al PSD este irresponsabil și face un rău enorm. Dar, încă o dată spun, eu nu cred că PSD vrea să plece de la guvernare. Eu cred că PSD are niște consultanți foarte slabi, sau Grindeanu are niște consultanți foarte slabi. Asta e o altă problemă. Grindeanu nu este un lider. Asta este adevărul. Grindeanu a ajuns în fruntea PSD-ului într-o conjunctură în care nu s-a găsit altcineva care să candideze și care să coalizeze opoziția față de gruparea Ciolacu-Grindeanu. Să ne aducem aminte, era gruparea Ciolacu-Grindeanu. N-a existat un lider care să coaguleze toată opoziția față de ocuparea Ciolacu Grindeanu. Grindeanu a tot mărit numărul de funcții, care, cum mi se părea că vrea unul să candideze, îi dădea funcție de prim vicepreședinte. Și până la urmă a fost singurul candidat.
Și cine conduce? Cine conduce atunci PSD, dacă nu
Grindeanu? E greu de spus cine conduce PSD-ul. Depinde cum se mișcă. Grindeanu e ca o bilă pe masa de ping-pong. Se mișcă în direcția de unde primește... nu neapărat de la TAC, de la alte bile care sunt într-o mișcare
bileniană. Bilele fiind lideri locali,
lider,
da?
Lider cu, PSD.
Cu forță
el
politică?
El are 5 prim vicepreședinți, are vreo 24 de vicepreședinți sau 16 vicepreședinți. Acolo e... Grindeanu e... Cumva se, acțiunea lui publică e determinată de zona din care vine cea mai mare presiune. Sau îi se pare lui că vine din cea mai mare
presiune. Deci acolo considerați că ar fi problema, dar Ilie Bolojan, cum funcționează relația pe care o are premierul cu PSD și cum vedeți toate lucrurile care îi sunt imputate de PSD lui Ilie Bolojan?
Ilie Bolojan are foarte multă rezistență acum, eu trebuie să recunosc. Să pățești de atâtea ori, deci negociezi în coaliție, în reuniunile săptămânale ale coaliției. Mai negociezi la guvern, cu miniștrii, cu așa mai departe, iei decizii și după aceea te trezești că ești făcut albie de porci de aia cu care ai luat deciziile, care nici usturoi n-au mâncat, nici gura nu le miroase și zici că sunt cei mai mari dușmani, deși au fost cei care au luat decizii. Foarte greu de suportat. Bolojan are nervii foarte tari și ce... E remarcabil la Bolojan că nu răspunde. Adică el, mai mult decât atât, el a cerut și liderilor PNL să nu escaladeze conflictul, să nu intre în acest război al declarațiilor și din cauza asta pare de multe ori neapărat, pentru că el a cerut liderilor PNL să nu intre în acest război al declarațiilor pe care l-a...
Când ați spus
PSD.
Nu răspunde, m-am gândit la altceva, la unele dintre acuzațiile care îi sunt aduse lui Ilie Bolojan, că nu prea comunică și nu se consultă atunci când ia unele decizii. E adevărat?
Adică nu comunică și nu consultă. Păi, dar el nu poate să ia decizii decât în cadrul coaliției și în cadrul guvernului. El dacă nu ia decizii în cadrul coaliției și miniștrii dintr-un partid nu au agreat un proiect de act normativ, miniștrii respectivi pot să-i blocheze proiectul de act normativ, că nu-l inițiază sau nu-l avizează. PSD-ul, de exemplu, are blocaj, care are Ministerul Avizator, Ministerul Justiției. Dacă n-ai aviz de la Ministerul Justiției, nu poți să ajungă, nu poate ajunge în dezbaterea guvernului niciun proiect de lege, nicio ordonanță, nicio hotărâre de guvern, pentru că n-are aviz de la Ministerul Justiției, un aviz obligatoriu. Deci, încă te spun, acolo se iau decizii împreună și după care vin liderii PSD, evident, nu aia din guvern, aia din Parlament sau aia din administrația locală, care dau un Bolojan ca la fasole.
Cât mai rezistă Ilie Bolojan?
Eu cred că rezistă, nu cred că...
Știu că aveți un dialog, nu? Consistent cu Ilie Bolojan, discutați.
Este un om pe care îl respect, care am colaborat 10 de ani în Partidul Național Liberal. Un om care face un sacrificiu imens și este un potrivit pentru ceea ce trebuie să facă, pentru că realitatea este că e nevoie de un om ca Bolojan, pentru că altfel nu readucem cât de cât normalitatea în structura bugetului, în structura cheltuielilor. Bolojan nu, dacă el și-a fixat niște obiective, le urmărește cu perseverență, cu obstinație chiar, dar asta nu înseamnă că nu negociază și că nu comunică. Cum să nu negocieze, cum să nu comunice? Păi dacă nu ar comunica și nu ar negocia, nu s-ar lua decizii în coaliție.
Deci spuneți că Ilie Bolojan...
El insistă pe anumite măsuri și pe anumite forme ale unor proiecte de lege, e normal să fie așa, pentru că el este cel care răspunde pentru atingerea obiectivelor acestei guvernări. E adevărat, în materie de comunicare poate să... El e un tip frust, un tip tehnic, un tip care comunică mai degrabă laconic. Nu e... genul de om care să aibă efuziuni sentimentale, care să stârnească foarte multe emoții. E un tip riguros, un tip tehnic, un tip aplicat, un tip care comunică mai degrabă frust, laconic.
Și spuneți că rezistă și că nu-și va da demisia, că a existat această speculație în ultimele zile.
Asta se speculează, ba că își dă demisia, ba da? Că e demis. Lucrurile sunt foarte clare.
Dar de unde apar speculațiile astea?
Doamna Dobrovolschi, hai să analizăm. Bun, deci PSD-ul zice că nu-l mai vrea pe Bolojan.
Da.
Păi, primul și cel mai important lucru, nu PSD trebuie să-l vrea pe Bolojan, PSD a fost de acord cu Bolojan când Partidul Național Liberal l-a propus ca premier. De altfel, să ne aducem aminte că în această perioadă dramatică, extrem de dificilă, în care premierul își distruge imaginea prin foarte multe măsuri impopulare pe care trebuie să le ia, n-a mai vrut nimeni să fie premier. Bolojan și-a asumat această răspundere enormă de a conduce guvernul în această perioadă dramatică. Mai mult decât atât, a acceptat la negocierile conduse de Nicușor Dan și ca PSD-ul să vină în partea a doua a actualului mandat al guvernului, adică după mai 2027, ca să fie, să conducă guvernul în anul electoral. În aceste condiții, practic, PSD-ul este un mare câștigător. Eu am urlat de furie când am văzut rezultatul negocierilor și, evident, am luat poziție împotriva unei astfel de așezări care e nefirească și este împotriva interesului general, pentru că PSD-ul în anul electoral o să facă niște cheltuieli în stilul lor caracteristic, în care vor distruge complet munca care s-a făcut în 3 ani de zile de echilibrarea bugetului. În condițiile astea, lucrurile sunt foarte simple. Atâta timp cât Partidul Național Liberal susține pe Bolojan și PNL a votat 47-3 la vot secret, adică 94% din membrii Biroului Politic Național a votat susținerea lui Bolojan. PSD crede că dacă bagă bățul în gard în interiorul PNL, poate să stimuleze pe alții care își doresc să fie premier, dându-le iluzia că ar putea. Cum poate să fie demis Bolojan? Dar în două moduri. Dar ambele moduri sunt catastrofale și ambele moduri vor duce la ruperea acestei coaliții. Fie să nu voteze bugetul. Ceea ce ar fi o catastrofă pentru România să nu aibă buget.
Da, că suntem deja în martie trecut
riscăm,
de jumătate.
Riscăm și asta, și eu știu ce spun. Riscăm să nu ne mai putem finanța. Asta este adevărul. Riscăm să ajungem într-o situație în care să crească și mai mult dobânzile, că și așa au recrescut dobânzile. O parte din cauza conjuncturii internaționale, dar o parte și din cauza riscului de instabilitate generat de comportamentul PSD de 5 luni de zile. Deci se rupe coaliția și nu se mai poate guverna în această coaliție. A doua, să voteze sau să inițieze o moțiune de cenzură. Și în această situație, pică Bolojan, dar nu se mai poate guverna, se rupe coaliția și nu se mai poate guverna.
Mi-am amintit
coaliție.
Acum de acea moțiune de cenzură, cred că și-amintește toată lumea, când a fost demis, practic, guvernul, premierul PSD de către PSD. E vorba chiar despre Sorin Grindeanu.
E vorba de Sorin Grindeanu.
Chiar Sorin din Grindeanu, adică metafora e foarte clară.
Că atunci era vorba de conducerea PSD, care iniția moțiune de cenzură pentru că el s-a legat cu lanțul de fotografie.
Mi-amintesc foarte
Victoria.
Bine, cred că ne amintim cu
era
toții.
Era Grindeanu și cu care luase secretar general, din câte ține aminte, pe Victor Ponta. Ei doi rezistau la Palatul Victoria contra
moțiunii. Ce istorie politică avem, incredibil.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolschi la Europa FM.
Și invitatul meu în Piața Victoriei este Ludovic Orban, fost premier și președinte al Partidului Forța Dreptei. Am ajuns și la episoade așa de istorie politică. Spuneți că Ilie Bolojan rezistă și ați amintit faptul că în PNL s-a dat un vot de susținere. A fost necesar acest vot de susținere pentru că au apărut niște voci din PNL care l-au contestat public pe Ilie Bolojan.
Eu singură voce care s-a exprimat public, dar nu mi-a contestat mandatul. De
nu mandatul, dar au fost voci...
Că vorbește. Deci, așa zis, grupare de opoziție așa. Din interiorul PNL este umflată cu pompa și mai degrabă un produs al mediei. Și
cine este gruparea din PNL?
În special al celor care vor să influențeze media și care bagă bani mulți în media, adică PSD. E adevărat, sunt oameni care au altă părere decât Bolojan în Partidul Național Liberal. Dar asta nu înseamnă că există o mare grupare în Partidul Național Liberal care pune la cale să-l demită pe Bolojan. Sunt voci de opoziție, dar la ora actuală Ilie Bolojan are susținere solidă în interiorul Partidului Național Liberal, susținere care s-a văzut.
Vă întoarceți în PNL?
Vom discuta. Eu mi-am anunțat că sunt deschis la discuții pentru reintegrare în Partidul Național Liberal. Noi suntem liberalii care am plecat. Eu am și fost dat afară de birou executiv. Noi suntem liberalii anti-PSD. Noi n-am acceptat readucerea PSD la putere impusă de Iohannis, conducerii PNL aleasă la Congresul, aleasă între ghilimele, impusă de Iohannis la Congresul din septembrie 2021. Este liberal de dreapta. Practic, la ora actuală, la vârful Partidului Național Liberal, nu mai sunt cei care au executat orbește ordinele lui Iohannis, adică Ciucă, Câțu, Bode, Rareș Bogdan și așa mai departe. Echipa câștigătoare. Sunt oameni cu care eu am o relație decentă, sunt deschis la discuții. Dacă se poate, sigur, contează și ce facem după.
Dacă s-ar ajunge într-un context în care acest guvern pică, decizia ar ajunge din nou pe mâinile președintelui României. Nicușor Dan ar avea din nou un rol foarte important. Haideți să facem o analiză și în zona aceasta și v-aș întreba, Nicușor Dan, cum îl simțiți? Pentru că ați fost și consilier prezidențial la o perioadă în echipa lui Nicușor Dan, mai apropiat de Partidul Social Democrat sau de Partidul Național Liberal?
Din păcate, pare că Nicușor Dan e mai preocupat să aibă o relație bună cu PSD decât cu PNL sau cu Ilie Bolojan. Deși Ilie Bolojan practic a fost premierul inclusiv de tur 2, dacă vă aduceți aminte, în care Nicușor Dan a punctat serios în turul 2, anunțând că face echipă cu Ilie Bolojan ca și premier. El a fost premier și de campanie, nu mai premier. M-aș fi așteptat din partea președintelui la o poziție mult mai fermă și mult mai clară de susținerea lui Ilie Bolojan, poziție publică. De asemenea, m-aș fi așteptat de la președinte să ia poziție contra comportamentului bezmetic al PSD, care este un comportament anormal, nefiresc, antidemocratic, cu potențial distructiv foarte mare pentru România, pentru starea în care se găsește România. M-aș fi așteptat din partea președintelui Nicușor Dan să fie mult mai activ pe susținerea anumitor măsuri indispensabile care trebuie luate la nivel guvernamental. Sigur că președintele are probabil planul lui, gândurile lui. Pe de altă parte, nu rup coaliția dacă critici public un comportament care este evident deviant. Nu faci deloc rău României și stabilității în România dacă dai declarații de susținere a lui Ilie Bolojan. Ori dacă vom căuta în declarațiile președintelui Nicușor Dan, vom găsi foarte, foarte rar declarații în acest sens.
Ar nominaliza președintele Nicușor Dan un premier PSD într-un context în care s-ar pune problema de noi nominalizări? Sau credeți că mai degrabă ar opta pentru PNL?
Dacă această coaliție se rupe, înseamnă că încrederea între formațiunile politice care formează actuală coaliție nu mai există. Ca atare, nu mai poate funcționa o majoritate parlamentară care să dea un guvern de aceste partide politice în actuala configurație. Dacă PSD își imaginează că dărâmă guvernul printr-o moțiune de cenzură sau nu votează legea bugetului de stat ca să pice Bolojan și după aia vine PNL-ul cu minte și continuă guvernarea cu PSD, înseamnă că nu cunoaște Partidul Național Liberal. PNL nu va mai guverna cu PSD dacă PSD va comite astfel de acte de agresiune. Oricum, relațiile sunt extrem de tensionate Și părerea mea e că dacă PSD continuă mult în direcția asta, se va ajunge într-un punct în care nu se va mai putea guverna cu ei.
Dar ar fi importantă sau valoroasă intervenția de mediator în acest moment a președintelui Nicușor Dan? Știu că au mai avut loc astfel de discuții. I-a chemat la consultări pe liderii partidelor din coaliție. Mi-amintesc bine acum câteva luni când a existat un alt punct de tensiune.
Nu știu, așa de mersuri publice au fost făcute, dacă vă aduceți aminte, ultima oară, cred că în noiembrie, când au venit liderii formațiunilor politice împreună. În rest, n-am mai auzit de discuții cu liderii formațiunilor politice împreună, ci numai discuții
separate
cu președinții formațiunilor politice componente ale coaliției. Acum, imaginați-vă, PSD, practic, vrea să scoată USR-ul, astăzi vrea să scoată USR-ul, vrea să-l demite pe Bolojan, vrea să adopte nu știu ce. Nimeni nu va mai avea încredere în PSD. Și așa, funcționarea guvernului este menținut în funcțiune pentru că e Bolojan, un om muncitor, un om care știe ce trebuie făcut la Palatul Victoria și care respectă programul de guvernare și care, până la urmă, determină adoptarea deciziilor necesare în cadrul coaliției.
Și pentru că toți
acum
suntem...
Acum am să vă spun un lucru, PSD-ul nu-și poate permite nici din perspectiva administrațiilor locale, foarte multe pe care le are, să pice bugetul. Pentru că niciun buget local nu poate fi adoptat de consiliile județene sau consiliile locale până nu se adoptă legea bugetului de stat și până nu intră în vigoare legea bugetului de stat. Ori nicio localitate, nicio administrație locală nu poate să înceapă niciun proiect nou, nu poate să demareze niciun obiectiv nou de investiții, practic merge în continuare numai pe cheltuielile curente și pe obiectivele de investiții în continuare. Ori asta este o presiune enormă din partea administrațiilor locale asupra conducerii PSD și chiar în condițiile astea, jocul pe care îl face PSD cu atât mai mult este greu de explicat.
Este o situație tensionată cu siguranță și ne uităm și la ce se întâmplă cu prețurile carburanților, pentru că tensiunea în societate este justificată. Prețurile la carburanți au crescut din nou și din nou. Se pune această întrebare dacă statul poate să intervină cumva. Cât de vulnerabil este guvernul în acest context? Nici bugetul nu pare să ajungă la momentul acela de armonie în coaliție, în Parlament.
Bugetul vom vedea săptămâna asta.
Credeți că se va adopta și
eu
că,
cred că da.
PSD-ul va renunța la pachetul acela? Sau?
Se renunțe, din moment ce au băgat amendamentul peste rând, împotriva voinței partenerilor de coaliție, s-au aliat cu AUR și cu toate astea n-au reușit să treacă amendamentul, ce să mai facă? Se susține probabil amendamentul în plen, în speranța că poate îi conving pauriști să voteze, dar nu cred că susținerea amendamentului în plen poate să ducă la adoptarea lui.
Bun, nu vă...
Dar ce face? Până la urmă trebuie să, dacă nu votează bugetul, înseamnă că bugetul nu este adoptat și bugetul neadoptat înseamnă că România nu are buget, înseamnă că s-a rupt coaliția, înseamnă că guvernul ăsta a căzut și că s-a rupt coaliția.
Dar guvernul ar putea să facă ceva în contextul pe care vi l-am enunțat, cel al prețului carburanților? Vă întreb și pentru că la un moment dat ați fost și ministru al transporturilor și ca premier, cunoașteți cam ce mecanisme ar putea să existe?
Principal trei variante posibile. Varianta numărul 1, să plafonezi prețul, care este din punct de vedere economic o aberație, nu face altceva decât să creeze o penurie. Varianta numărul 2, să reduci acciza, dar asta înseamnă o scădere a veniturilor la bugetul de stat. Da, e o măsură acceptabilă, reducerea accizei, dar trebuie să ai garanția de la toți operatorii de benzinării că reduc prețul exact cu cât se reduce cuantumul accizei și ai varianta de a da diferite forme de sprijin, mai ales pentru firmele de transport, pentru companiile ale căror afaceri că iau contracte negociate, care acum sunt foarte greu de onorate atât pe transport de mărfuri, cât și pe transport de persoane. În condițiile creșterii prețurilor și cumva îți dai o formă de ajutor de stat care să-l dai către transportatori. Cam astea sunt variantele aflate.
Dar va face guvernul vreuna dintre aceste
dacă
mișcări?
Dacă se va ajunge la un nivel... acum e o creștere și cu... are și un fundament psihologic. Nu e neapărat... acum, dependența Europei la importurile de țiței din zona Golfului, am citit că e undeva în jur de 90%. Da, cumva și Statele Unite trebuie să se gândească la situația asta, pentru că situația asta dezavantajează practic toată lumea liberă. Din creșterea prețului petrolului câștigă Rusia, de exemplu, care, vă dați seama, își poate finanța în continuare războiul de agresiune împotriva Ucrainei, cu veniturile suplimentare pe care le obțin din creșterea prețului barilului de petrol.
Deci nu vă așteptați deocamdată la măsuri de intervenție din partea guvernului?
Trebuie să găsească o soluție, pentru că se pot identifica soluția, spune că se deblocheze strâmtoarea Ormuz și cumva să se rea și alte soluții să mărească producția celorlalte țări care nu sunt afectate de conflict.
Mai avem foarte puține minute, domnule Ludovic Orban, și mă uitam așa pe lista mea de teme. Am vorbit despre președintele Nicușor Dan și mă gândeam la decizii care sunt în așteptare din partea președintelui, de exemplu, numirea șefilor la serviciile de informații, SRI și SIE. De ce întârzi atât de mult decizia președintelui aici? Și cred că e util să înțelegem de ce după ce alegerile acele au fost anulate, nu există niciun fel de responsabilitate asumată și cunoscută de publicul larg în zona serviciilor care au avut o responsabilitate importantă în context.
Nicușor Dan nu a avut nicio implicare în decizia Curții Constituționale de anulare a alegerilor prezidențiale. Deci nu avea de dat sub nicio formă, nicio explicație pe acest subiect. Din proprie inițiativă, președintele Nicușor Dan a vorbit de acest subiect și după ce a prezentat un raport la nivel internațional, a promis el că va prezenta un raport și către opinia publică cu privire la implicația Rusiei în alegerile prezidențiale și motivele anulării alegerilor. N-a apărut acest document. Dar încă o dată spun, Nicușor, dar n-a avut nicio legătură, nicio implicare. El a fost ales președinte în mai 2025.
Da, da, ca președinte legătură. Acum are acces la aceste informații
nu
și poate să...
Nu trebuia. Cine i-a furnizat ideea că va putea prezenta un raport convingător și l-a determinat să ia această declarație, îi pune la dispoziție toate datele astfel încât să aibă raport. Deci el și-a asumat fără să fie necesar ca președinte să își asume prezentarea unui raport. El și-a asumat, probabil, pe baza unor informații care au fost puse la dispoziție de niște oameni în care are încredere, probabil, din zona serviciilor, sau din zona siguranței naționale.
Care nu l-au sfătuit bine, înțelegem.
L-au sfătuit prost din moment ce până acum nu a prezentat nimic. Ce mai e de lucrat acum la aproape... În fine.
Bună, da.
Mai comentăm.
Oamenii aceia presupun că
aproape
nu au fost schimbați, nu?
Jumate, aproape un an jumate. Doi. Încă o dată, nu poți să nu numești director la SRI. E de 10 luni în funcție. E de 10 luni în funcție. Una este... să desemnezi pe cineva, să nu fie votat de Parlament că e nemulțumit PSD sau USR sau UDMR sau mai știu eu altcineva, atunci nu este răspunderea ta. Tu ți-ai îndeplinit obligația constituțională de a formula propunerea pentru un director SRI. Pentru că, gândiți-vă, suntem de peste 2 ani jumate, SRI nu este condus legal. Principalul serviciu de informații care se ocupă de siguranța națională, care ne apără de pericolele externe, e descăpățânat, nu are conducere legală și practic acționează în virtutea mai degrabă unei inerții, cu un condus de un prim adjunct care e desemnat de pe vremea lui Pazvan Techior, de pe vremea lui Iohannis și a lui Eddie Helbig, da? Ori tu să nu numești în 10 luni de zile, să nu consideri o prioritate, mi se pare o gravă greșeală. Și la SIE, să-l menții pe domnul director SIE, care se plimba la raliuri în plină criză politică legată de manularea legilor și așa mai departe.
Au trecut doar 10 luni, da? Așteptăm deciziile din partea președintelui. Nu mai avem timp, din păcate, domnule Orban.
E o urgență națională.
Mulțumesc tare mult pentru prezența în Piața Victoriei. Le mulțumesc și celor ce ne-au ascultat. Urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.